Do studia přijde Stanislav Grof, objevitel holotropního dýchání a psychoterapeut, který experimentoval s LSD v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Zavoláme jednomu z vědců, který s kolegy dostane prestižní cenu za vývoj softwaru pro určení, kdy dát pacientovi kardiostimulátor. Radek Kříž nabídne další díl jeho vědeckého dobrodružství a zaměříme se na alkohol v České republice. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Vědci z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky slaví další úspěch. Před rokem vyhráli soutěž zaměřenou na tvorbu algoritmů, které s minimální chybovostí upozorní na nebezpečné srdeční arytmie. No a letos získají prestižní cenu CTA, tentokrát za vývoj softwaru, který lékařům umožní líp posoudit, kdy dát pacientovi kardiostimulátor. Na projektu spolupracovala fakultní nemocnice svaté Anny a americká univerzita Rochester. Ve francouzském Rennes dnes ocenění převezme hlavní autor projektu Filip Plešinger z Brněnského ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak ten software vlastně funguje? Co na srdeční činnosti sleduje?
Náš software se dívá do vysokofrekvenčních složek signálu EKG, signálu ze srdce, a podle časového rozložení, které tam sledujeme, dokáže říct, jestli to srdce daného pacienta má možnost reagovat na takzvaný biventrikulární stimulátor, anebo spíše na něj nebude reagovat pozitivně.
Čím je tato technologie jiná a v čem překonává dosavadní postupy?
Hlavně tím, že se dívá do frekvenčních složek, o kterých se v minulosti tvrdilo, že spíše nenesou žádnou informaci.
Za ten software dnes převezmete onu zmíněnou cenu. Co to pro váš tým konkrétně znamená a jak je vlastně toto ocenění významné v odborných kruzích?
Především v tom, že může popularizovat náš výzkum a my se v současné době snažíme najít partnera, kterým bychom mohli tenhle ten software dostat do pole hardware nějakého z výrobců.
V minulosti jste se zabýval detekcí srdeční arytmie. Teď jste pracoval s takzvanou elektrickou dyssynchronií srdce. Chystáte se svým týmem nějaké další podobné projekty?
Projekty, které se jednak týkají dalších poruch srdce, a které se taky týkají dokonalejšího zpracování metody, kterou právě budeme představovat. Momentálně máme ten software validovaný na poruše, která bývá nejčastěji spojována s implementací kardiostimulátoru, takzvaná LBB blokáda, ale chceme se zaměřit na další poruchy, které již nejsou tak časté a třeba u nich není zas tak zřejmá indikace, že ten pacient bude reagovat dobře.
Tak přeju hodně dalších úspěchů a zase někde v magazínu Leonardo naslyšenou. To byl Filip Plešinger z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky, který si dnes spolu se svými kolegy převezme prestižní cenu CTA. No a já ještě navážu jedním velkým úspěchem české vědy. 18-letá Češka totiž vyhrála soutěž o nejlepšího mladého vědce Evropy. Porota ocenila její výzkum zaměřený na vznik rakoviny. Zajímala ji mutace proteinu RAD51, který by mohl pomoci při odhalování rozdílu mezi nádorovou a normální buňkou. Odhalila mechanismus, který může zapříčinit vznik a rozvoj rakoviny. Karina Movsesian pochází z Karlových Varů, studuje na tamním gymnáziu, ale zároveň také už biochemii na Masarykově univerzitě. Současně pracuje v laboratoři po boku zkušených vědců a jednou by chtěla mít, jak říká, laboratoř vlastní. Prestižní soutěž pro mladé vědce se letos koná už po 29. Každý rok ji hostí jiný členský stát Evropské unie. Mohou se jí zúčastnit studenti ve věku 14 až 21 let, kteří jsou vítězi národních vědeckých soutěží. Hodnotí je mezinárodní porota, ve které ale zatím není žádný český vědec.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Obří ledová krás názvem A68 začala plout na volné moře. Do pohybu se dala poté, co se v létě definitivně odtrhla od antarktického ledovce Larsen C. A vědce zaujala hlavně její velikost. Má totiž rozlohu zhruba Ústeckého kraje a její odtržení znatelně změnilo tvar antarktického poloostrova. O rozpadu ledovce Larsen C jsme ve vysílání Českého rozhlasu Plus už opakovaně informovali. A co se s obřím kusem ledu bude dít dál, na to už se ptám Ondřeje Nováka. Vítej.
Hezký den. Ze satelitních snímků je vidět, že ledová kra se nejdřív několikrát mírně vzdálila od domovského ledovce Larsen C a pak se zase vrátila. Poslední snímky ale ukazují, že masa ledu definitivně pluje do oblasti Vedelova moře. To leží na východ od antarktického poloostrova. V zahraničních médiích se proto začaly hromadně objevovat spekulace, že by kra mohla ohrozit lodní trasy nebo je dokonce zablokovat.
A jsou ty obavy reálné?
Vědecké instituce k tomu zatím žádné oficiální oficiální prohlášení nevydali, ale třeba server Business Insider ve spolupráci s britskou Brigham Young University udělal před časem analýzu toho, kam pluly velké kry, které se od Antarktidy odtrhly v minulosti. A většina ledovců z antarktického poloostrova se podle serveru dříve vydala severovýchodním směrem k Falklandám nebo jižním Sandwichovým ostrovům.
A tam leží nějaké lodní trasy?
Pokud je analýza správná, tak by ledovec skutečně mohlo ohrozit lodní trasy, které vedou kolem známého Hornova mysu. Situaci taky komplikuje rozpad ledovce, protože menší kry už nebudou ze satelitů vidět. Kromě námořníků ale pohyb ledové kry bedlivě sledují i mořští biologové.
Jak přesně?
Časopis Scientific American třeba píše o tom, že do oblasti míří odborníci z německého institutu Alfreda Wegenera nebo z cambridgeského britského antarktického průzkumu. Britové ale čekají, až vítr odfoukne kru A68 ještě trochu dál, aby oblast mezi ledovcovým šelfem a krou byla o něco volnější. A vědci z korejského institutu polárního výzkumu kvůli ledové kře změnili plán mise k souostroví Jižní Shetlandy.
Co v oblasti může zajímat zrovna mořské biology?
Mořské dno pod ledovcem Larsen C je schované pod ledem asi 120 tisíc let. Za tu dobu se tam mohla vyvinout unikátní fauna a flora. Při dřívějších expedicích po odtržení částí ledovců Larsen A a Larsen B vědci našli celou řadu složitě propojených hlubinných ekosystémů. A antarktický život může posloužit i lidem. Polární biolog Jim McClintock z University of Alabama to v univerzitním podcastu vysvětlil následovně. McClintock řekl, že řada mikroorganismů mořských hub a korálů, které studoval na mořském dně, nám můžou pomoct v boji proti rakovině nebo odolným mikrobům. Ty jsou dnes třeba v nemocnicích. Je to chemicky neuvěřitelně bohaté prostředí, které ale při dalším tání a odpadání ledových ker může zmizet. Scientific American připomíná třeba expedici amerického antarktického programu z roku 2005. Ta objevila mořské dno pokryté kobercem bakterií, které se živí sírou.
Už od začátku, kdy se v ledovci Larsen C objevila prasklina a hrozilo, že se kra odtrhne, se spekuluje o vlivu klimatických změn na rozpad antarktického ledovcového šelfu. Ondro, dá se říct, jestli mají klimatické změny na této události svůj podíl?
Obecně se názory vědců v tomto případě dají shrnout tak, že odlamování ledových ker je víceméně normální jev. Navíc kra A68 ani není ta největší dosud zaznamenaná odlomená masa ledu. Tu největší vědci spozorovali v roce 2000, ale spíš hrozí, že pokud bude teplota moří nadále stoupat, bude se odlamovat i více ker. Na druhou stranu, na vzestup hladiny oceánů tyto události nemají vliv. Třeba expertka na satelitní pozorování Anna Hock z univerzity v britském Leedsu to pro deník Guardian přirovnala k ledu, který plave ve sklenici s džinem. I když led roztaje, tak sklenice nepřeteče.
Uzavírá Ondřej Novák. Díky a naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Zítra 28. září bude Praha hostit Mezinárodní transpersonální konferenci. Tímto oborem se dlouhodobě zabývá i host dnešního magazínu Leonardo, profesor Stanislav Grof. Do podvědomí se ale víc zapsal jako objevitel holotropního dýchání a psychoterapeut, který experimentoval s LSD. Od českých skeptiků také dvakrát obdržel vědeckou anticenu Bludný balvan. S profesorem Grofem natáčel Marek Kuchařík.
Pane profesore, vy jste objevitelem takzvaného holotropního dýchání. Jak se provozuje a co člověku přináší?
Já bych jenom dodal, že jsem to vyvinul s manželkou, tak bych chtěl dát kredit taky. Kristýna. Já jsem původně pracoval s psychedeliky tady ve výzkumném ústavě v Bohnicích a potom v Americe v tom posledním přežívajícím výzkumu v Marylandském psychiatrickém ústavu. A po několik let jsem dokonce vedl ten poslední výzkum v Americe. Potom se to stalo jako obtížnější dostat povolení, dostat peníze. A tak jsem si vzal rok dovolenou, čemu říkáme sabbatical. Tam jsem strávil ten první rok v SLN institutu a tam jsem neměl povolení teda dělat psychedelika, tam jsem dělal jenom semináře. Ty lidi, kteří přicházeli na ty semináře, nebyli se mnou spokojení, protože já jsem vyprávěl o těch zážitcích z toho psychedelického výzkumu a oni říkali, to je velice zajímavý slyšet tyhle ty fantastické zážitky, ale nemůžeme něco udělat. Nemůžeme tady opravdu dělat nějaké ty zážitky. A to ovšem nebylo možné v SLN, tak jsem začal vzpomínat, co by se dalo dělat. A vzpomněl jsem si, že když se někdy vraceli ty lidi z psychedelických sezení, tak začali spontánně dýchat, rychleji. A tak mi řekli, že to dýchání tak nějak vrátilo zpátky do toho sezení, kdy už to ten farmakologický účinek odezníval, že to dýchání nějak tak ty zážitky zesílilo. Tak já jsem měl tuhletu zkušenost, že dýchání může přinést ten materiál z toho nevědomí. Tak jsme potom s manželkou začali pracovat jenom s tím dýcháním a s hudbou a zjistili jsme, že lidi mohou mít zážitky, které v některých případech se podobaly a vyrovnaly těm psychedelickým bez jakýchkoliv farmak.
Já jsem viděl film LSD Made in ČSSR, který je právě o experimentech s českým LSD v 60. letech a tam lidé popisují, jak vystupují ze svého těla. Překvapivé pro mě je, že stejných stavů lze dosáhnout pouze holotropním dýcháním. Mm-hmm. Je to tak?
Ano, to je překvapení pro tradiční psychiatry, poněvadž ta mapa, ty lidské duše, která se používá v psychiatrii a psychologii, je limitovaná na postnatální biografii. Čili názor Freuda, že ten novorozenec je jako vyškrabaná tabule, tabula rasa, že tam jako není nic, co by zajímalo psychiatrii a psychologii. Včetně toho narození samotného, že to nehraje žádnou roli psychologickou. To je pořád ještě přijatý tou psychologickou a psychiatrickou společností dnes. A pak se tam může otevřít také obrovská oblast, který švýcarský psychiatr Jung říkal kolektivní nevědomí, kde je možný zažít věci, které se staly v minulých stoletích a je možný taky prožívat mytologické zážitky, mytologické osobnosti nebo mytologické území z mytologií celého světa, i těch, o kterých nemáme žádnou intelektuální znalost.
Vy jste jediným člověkem, pokud vím, který dostal od Českého klubu skeptiků Sisyfos hned dva bludné balvany. Oba kameny jste dostal za závěry vyvozené z praktikování holotropního dýchání. Jaký je váš názor na udělení těchto dvou bludných balvanů anticen?
Já jsem dostal jeden, ten byl bronzový, že to bylo v roce 2000.
Jeden dokonce
a
diamantový.
Potom se tak nějak ta situace obrátila. V roce 2007 jsem dostal tu odměnu prezidenta Havla, vize 97. A na to potom klub těch Sisyfů reagoval tím, že mě dali naprosto speciální bludný balvan, co se říká diamantový arcibludný balvan.
Oni hovoří o vašich závěrech, které vyvozujete ze sezení po holotropních seancích. A ty závěry popisují lidé, že vystupují ze svého těla, že se stávají součástí absolutního vědomí. Zkrátka pro tyto závěry oni skladávají, že nemáte dostatečné argumenty.
Oni nikdy, jestli neměli ty zážitky, o kterých hovoříme, nikdy nepracovali s lidmi, kteří ty zážitky měli. A jako vlast takový hlavní princip ve vědě je nefušovat do odvětví ostatních, být odborníkem jenom v tom oboru, v kterém opravdu pracujete.
Pane profesore, v současnosti se připravuje světová konference transpersonální psychologie, která bude v Praze a je to unikátní událost. Sám ten pojem takzvaná transpersonální psychologie vám je mnohými vyčítán. O čem ten obor je? Co je jeho základní kámen a co bude tématy té konference, co vlastně transpersonální psychologové probírají a budou probírat.
Ano, děkuji pěkně za tu otázku. Já jsem měl tu radost a tu čest být u té kolíbky. Já jsem byl jako participant v malé skupině lidí s Abrahamem Maslowem a s Tony Sutichem a Jim Ferrimanem, který formulovali ty základy jako ty transpersonální psychologie. A šlo o to, že současná psychologie v té době, v těch 60. letech, se nezabývala velice důležitými oblastmi lidské činnosti, tedy spirituální, rituální aktivitou, že? Mystické zážitky, a věci jako inspirace, vědecká inspirace, inspirace náboženská. Že? A tak jsme se snažili vytvořit obor, který by tak nějakým způsobem zahrnul celý spektrum těch lidských zážitků, včetně těch náboženských a mystických zážitků a byl takovou syntézou toho nejlepšího z té spirituální oblasti a toho nejlepšího z vědy. A za to jsem já dostal teda taky částečně ten bludný balvan, poněvadž oni nazvali transpersonální psychologii kočkopsí disciplínou. Byl jsem jedním ze zakladatelů z kočkopsí disciplíny transpersonální psychologie, že si představuju, že spirituál se dá nějakým způsobem sjednotit s vědou. Že? Což od té doby se považuje naprosto normální. pokud se pozoruje ten vývoj toho, čemu se říká to nový paradigma. A my jsme měli ve všech těchto transpersonálních konferencích opravdu ohromné množství vědců z různých oborů, kteří se hlásili k tyhle ty transpersonální vizi. Že si představovali, že mystická spiritualita se dá sjednotit s moderní vědou, včetně moderní fyziky, moderní biologie, moderní psychiatrie, moderní psychologie. Že?
Kdo na konferenci přijede?
No tady na jedné straně byly takové opravdu světové kapacity toho, čemu říkáme tvrdá věda. Tady bude Erwin Laszlo, který je světovou kapacitou na systémovou teorii. Bude tady Amit Goswami, to je profesor fyziky, kvantově relativistické fyziky, který aplikuje kvantovou fyziku na řadu oblastí, včetně terapie. Hovoří o science of consciousness, věda o vědomí, kde vlastně bychom měli začít tím, co prožíváme. To, že se jedná o materiální vesmír, je něco, co by bylo zapotřebí dokázat. My to máme naopak, že máme takový ten metafyzický předpoklad, že to, pro co prožíváme svými smysly, tam opravdu existuje v té podobě. Bude tady několik lidí z té nové generace těch psychedelických badatelů, že? Tady je taková renesance výzkumu psychedelik po celém světě dnes. Na druhé straně tady bude taky Richard Tarnas, který je hlavním představitelem něčemu, čemu se říká archetypální astrologie. Vztahy mezi psychologií, psychikou a kosmickými vlivy.
Se Stanislavem Grofem natáčel Marek Kuchařík. No a jak jste slyšeli v předchozím rozhovoru, profesor Grof je držitelem dvou bludných balvanů a přestože se vůči názorům skeptiků ohrazuje, ti si za svým oceněním stojí. Podle nich pracovní závěry Stanislava Grofa nejsou vědecky podloženy, navíc podle Sisyfosu míchá vědu s náboženstvím a tím dlouhodobě mate veřejnost. Stanislav Grof se tak stal jedním z vědců, kteří se dostali do hledáčku českých skeptiků. V něm najdeme i lidi z řad široké veřejnosti, kteří o sobě tvrdí, že mají nadpřirozené schopnosti, nebo dokážou ovládat paranormální jevy. A to už je téma pro Radka Kříže, který se vydal na vědecké dobrodružství na Evropský sraz skeptiků. Tam mimo jiné zjišťoval podrobnosti o české paranormální výzvě. Radku, vítej.
Hezké odpoledne.
Můžeš tu paranormální výzvu přiblížit, o co se vlastně jedná?
Paranormální výzva, tak se jmenuje šance pro každého s nadpřirozenými schopnostmi. Pokud v Česku někdo přesvědčí organizátory, že umí najít vodu nebo identifikovat a léčit lidi na dálku, čeká ho odměna skoro 3,5 milionů. Korun. Na Evropském kongresu skeptiků v polské Wroclawi se sešli všichni, kteří ve světě hledají telepaty.
4 dny si Radku prožil mezi skeptiky, v co věří a nebo doufají.
Ti z paranormální výzvy by rádi konečně našli někoho, kdo uspěje. Zatím mají za sebou 7 velkých testů, kterým říkají dvojitě zaslepené. V poslední době ale počet zájemců narůstá, především ze zahraničí. Zatím se v paranormální výzvě objevili lidé, kteří se snažili lokalizovat osoby podle intuitivního písma nebo najít vodu. Mentalista a organizátor paranormální výzvy Jakub Kroulík je často velmi překvapený, jak málo toho lidé umějí a naopak, kolik si toho o svých schopnostech dokážou sami sobě nalhat.
Mnoho lidí si pouze myslí, že něco umí a když se s nima potkáme a chceme vidět nějaké praktické ukázky, tak se zjistí, že vlastně si to pouze mysleli, což mě samotného velice překvapilo, že když už se někdy já hlásím, tak očekával bych, že se hlásím s něčím, co umím, že vím, že to umím, a ne pouze, že věřím nebo mám nějaký pocit, že to bude fungovat, že třeba umím levitovat. Další problém je třeba, že hodně lidí si myslí, že stačí nám říct nějaké anekdotální důkazy, že třeba zavoláte manželce, ona vám to potvrdí, že mi to tenkrát fungovalo a že od nás dostanou finanční odměnu. Prostě důkazem je to, když podstoupí dvojitě zaslepený test, který je kontrolovaný, máme k tomu i vlastně perfektní statistické vyhodnocení, aby jsme viděli, co je náhoda, co je očekávaná náhoda, co už je paranormální.
Ty tabulky mají formu Evropské ligy. Do ní se vpisují získané body, takže každý se může zlepšovat, vidí, jak jsou na tom ostatní s jasnovidectvím. A každý může doufat, že soustavným a usilovným tréninkem svých telepatických schopností může jednou dosáhnout na finanční odměnu.
Jak se jmenuje nejúspěšnější Čech?
Stanislav Brázda, který se ovšem na svých webových stránkách vydává za Stanley Bradleyho. Přestože v paranormální výzvě neuspěl, dál, jak jsem dnes si ověřil na jeho webových stránkách, nabízí třeba určení vhodného amuletu nebo pořádání věšteckého kurzu. Stanley Bradley byl prvním účastníkem paranormální výzvy a Martin Bloch ze spolku Sisyfos test připravoval.
Řekl, že rozliší, jestli v krabici je kámen nebo květina. No tak jsme dali 30 krabic, náhodně jsme tam dali kamení nebo květiny. On takhle chodil na místo, řekli jsme mu, když uhádnete 25 správně, no tak dostanete 10 tisíc. A dostanete diplom a my to vyhlásíme, že jste to dokázal, že jo. No. Tak on byl takový sklemený a říkal něco takového, no tak já to asi neumím. Počas se jaksi zase pochlapil a říká, ale já to budu dělat, on je to kšeft.
Uhodl 19krát z 30 možností, což by mohlo vypadat jako vysoké číslo, ale ty nebo já máme pravděpodobnost to uhodnout 15krát. Martin Bloch spočítal, že kdyby chtěl Stanley Bradley uspět v testu, musel by se zlepšit 600krát. Stanley Bradley neuspěl, ale svou živnost dál provozuje.
Lidé dál jeho schopnostem věří, to musí být pro skeptiky docela frustrující. Ve svých stanovách mají napsané, že když budu citovat, ochrání veřejnost před nepodloženými tvrzeními a léčebnými postupy, které nebyly podrobeny kritickému zkoumání a mohly by být škodlivé.
Ano, léčebné postupy, takzvané alternativní medicíny a biznis se zdravím, to je největší výzva, která stojí před skeptiky teď na začátku 21. století. Když jsem se bavil s Leošem Kyšou, šéfem českého Sisyfa, tvrdil mi, že nejdéle přemýšlel nad jedním problémem 10 minut. Všechny ostatní triky byly tak průhledné, že až vzbuzovaly úsměv. Autorem toho 10-minutového, poměrně složitého, je Rus Mark Komisarov a týká se prý intuitivního vnímání.
Malým dětem dá na oči masku na spaní. A vlastně tvrdí, že těm dětem pomůže otevřít jako třetí oko, že vlastně dokáží vnímat informace bez použití zraku. Ta metoda je velice jednoduchá, protože prostě jde vidět skrze tu masku takovou malou škvírkou. Ty děti, když se to učí, tak jim nasadí tu masku, zhasnou a rozsvítí malé světlo, velice silné a intenzivní světlo. A ty děti samozřejmě řeknou jim hledej světlo. Ty děti začnou švidrat a najdou si tu mezírku v té masce. A oni jim říkají, to je tunelové vidění. A teď ty děti zmanipulují, ty děti věří tomu, že prostě vidí skrze prostě tu masku, že vidí nějakým třetím okem. Často ty rodiče, jak jsou ezoteriči, jak jsou hrozně do toho nadšení, platí za to neuvěřitelné peníze za ten kurz. Tady třeba u toho Komisarova si úplně nejsem jistý, jestli tomu sám věří.
Je to skutečně sisyfovský boj. Jakým způsobem je laická veřejnost zneužívaná lidmi z poraden životního stylu nebo přímo šarlatány, o tom budu mluvit zítra.
To byl Radek Kříž s dalším dílem vědeckého dobrodružství točeného na evropském setkání skeptiků ve Vroclavi. Ve studiu Plusu ho přivítáme nejenom v magazínu Leonardo, ale i zítra ve 9:45. Díky, Radku.
Naslyšenou.
Podle britské společnosti Clinic Compare je Česká republika nejmín zdravou zemí na světě. Přispívá k tomu mimo jiné i nadmíra konzumace alkoholu. I proto bude národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil v příští vládní strategii boje proti drogám navrhovat jeho zdražení. Podle něj by to mohlo pomoci bojovat s riziky spojenými s vysokou konzumací alkoholu v České republice. Víc už Dalibor Zíta.
Alkohol rizikově konzumuje více než 500 000 Čechů a na následky spojené s konzumací alkoholu ročně zemře 6500 lidí. Podle Národního protidrogového koordinátora navíc u nás až 20 000 dětí pravidelně pije rizikovým způsobem.
Společnost je liberálnější a liberálnější z celé té oblasti, protože máme pocit, že se vždycky pilo a pít se bude, ale ono, ty čísla říkají, že tak, jak se pije, dneska se nikdy nepilo u těch nezletilých.
Jindřich Vobořil upozorňuje také na to, že alkohol hraje velkou roli v řadě trestných činů, jako je domácí násilí nebo sexuální zneužívání.
Víme, že prostě až 2/3 lidí, kteří zažívají alkoholismus ve své domácnosti, taky zažívají domácí násilí. Víme, že výrazné procento dětí zažívá nejen domácí násilí, ale také sexuální zneužívání ve spojení s alkoholem.
V současné době je připravována nová 9letá vládní strategie proti drogové politiky. Jindřich Vobořil si myslí, že jedním z možných preventivních kroků by mělo být i zvýšení ceny alkoholu. Cituje studii ze Spojených států, kde prý mělo zvýšení ceny alkoholu vliv na snížení počtu případů domácího násilí.
Tam se ukázalo, že 1% zvýšení mělo dopad na 5% snížení domácího násilí. Jinými slovy, prostě je to vždycky o té frekvenci pití, že když někdo se opije tak, že si nepamatuje, co dělá, tak je ve větším riziku, že se bude chovat nějakým způsobem agresivně než ten člověk, který je v mírné náladě a v celku dobře si ještě pořád uvědomuje, co dělá.
Na setkání odborníků pro boj s alkoholem přijel do Česka také Portugalec Manuel Cardoso, který pracoval jako vedoucí mezinárodního projektu RARHA ke snížení škod působených alkoholem. Ten upozornil, že pouhé zvyšování cen alkoholu nestačí.
Pokud se budeme zabývat jen nabídkou alkoholu, snažit se o prohibici nebo zdražování, tak nemůžeme uspět. Alkohol je spojován stránce zábavou a kulturou a tak je těžké řešit excesy v této oblasti. Není nijak těžké zvednout cenu, ale když to uděláte dnes, tak lidé sice zítra a za rok budou pít o něco méně, možná ještě o rok později, ale třetí rok, pokud znovu nezdražíte, budou pít stejně jako dřív. A navíc si lidi popudíte proti sobě, pokud jen zvednete daně a nevysvětlíte, čeho tím chcete dosáhnout a jak to může pomoci. Zároveň se zdražováním je ale třeba například zlepšovat včasnou péči pro závislé na alkoholu.
Náš návrh bude vygenerovat jasný financování, vytvořit nějakou síť pomoci, a obzvlášť u těch začínajících problémových uživatelů, protože my víme, že masivní primární prevence, ať je jakákoliv, tak prostě některý typ lidí mine, protože mají jakýsi predispozice k tomu. Ale tam víme, že funguje ta sekundární prevence, znamená ten včasný záchyt, rychlý intervence, rychlá pomoc.
Doplňuje národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Zvyšování cen alkoholu se brání i Vladimír Darebník z Unie výrobců a dovozců lihovin.
Když se podíváte na ceny alkoholu, tak zase je musíte porovnat s příjmovou stránkou obyvatelstva u nás. Nemůžete porovnávat cenu alkoholu u nás a v Německu, přičemž mimochodem, a to je potřeba tady zdůraznit, sazba spotřební daně u nás a v Německu je téměř stejná. A když se podíváme na příjmovou stránku německých obyvatel a na příjmovou stránku našich obyvatel, tak je to velikánský rozdíl.
Podle Jindřicha Vobořila by ale například řešením bylo zvednout ceny alkoholu formou garantované výkupní ceny na gram alkoholu, na čemž by podle něj výrobci netratili. Dalibor Zita, Český rozhlas Plus.
A to už byl poslední příspěvek dnešního magazínu Leonardo. Nejenom ten, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.